Maktablarda ders taqsimotidagi muammolar yuzaga chiqmoqda. Sentyabr oyi yaqinlashgani sari umumta'lim maktablarida an'anaviy bir masala yana dolzarb bo'la boshlaydi. Dars soatlarini taqsimlash, bu jarayon ko'pincha o'qituvchilar orasidagi norozilik, tushunmovchilik va hatto ichki nizolarga sabab bo'lib keladi. O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligida aniq belgilangan. Dars taqsimoti maktab direktori tomonidan emas, balki pedagog kengash tomonidan amalga oshiriladi. Xo'sh, dars taqsimotida qonuniy tartib qanday? Birinchidan, maktab rahbariyati dars soatlarini jadvalini shakllantiradi. Ikkinchidan, ushbu jadval pedagog kengashga taqdim etiladi va 2 ish kun ichida ko'rib chiqiladi. Uchinchidan, har yili 15-sentyabrgacha o'qituvchilarga tasdiqlangan dars soatlari e'lon qilinadi. Aslida bu tartib adolat va shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan, biroq amaliyotda hammasi qonuniy yo'lda kechayotgani yo'q. Ayrim maktablarda dars soatlarini direktor yoki bir necha shaxs qaroriga binoan taqsimlanadi. Pedagogik kengash qarorlari qog'ozdagina formal jarayonga aylanmoqda. Ayrim o'qituvchilar malakasiga mos soat ololmay, boshqa birovga ustunlik berish holatlari uchramoqda. Qonun mavjud bo'lsa-da, uni hayotga tatbiq etishdagi boshliqlar sababli dars taqsimotlarida korrupsiya, subyektiv qarorlar va noroziliklar kelib chiqmoqda. Haqiqiy shaffoflik faqatgina pedagogik kengash mustaqil va faol ishlaganda ta'minlanadi.